17 bob.
Dasturxoni to'la janjalli uyda bir tishlam qattiq noni bor tinch xonadon yaxshiroq. Sharmandali ish qiladigan o'g'il ustidan farosatli qul hukmronlik qiladi. U aka-ukalar qatori merosga sherik bo'ladi. Kumush, oltin olovda sinaladi. Odamlarning qalbini esa egamiz sinaydi. Fosiqlar yovuz odamlarning gapiga kiradi. Yolg'onchi esa g'ibatga quloq soladi. Kambag'alni mazah qilgan ularni yaratganni tahqirlaydi. Qiyinchilikda quvonadigan jazosiz qolmaydi. Nabiralar keksalarning toji taxti. O'g'illarning shon shuhrati otalaridir. Yaxshi so'z nodonga yarashmagandek, yolg'onchilik ulug' sifat odamga aslo to'g'ri kelmaydi. Pora egasining nazarida sehrli qimmatbaho tosh, go'yo hamma yerda omad keltiradi. Gunohni berkitgan do'stlikni saqlaydi. Uni kovlashtirgan esa do'stni uzoqlashtiradi. Donoga berilgan bitta tanbih nodonning boshida singan 100 ta kaltakdan ta'sirliroq. Fosiq faqat g'alayon payida bo'ladi. Shuning uchun unga yovuz elchi yuboriladi. Tentakning ahmoqligiga yo'liqqandan ko'ra bolalaridan ayrilgan ona ayiqqa duch kelgan yaxshiroq. Yaxshilikka yomonlik qilganning xonadonidan yomonlik arimaydi. Janjalning boshlanishi suv urib ketishiday, chiqmay turib uni to'xtat. Fosiqni oqlash, solihni ayiblash, ikkovi ham egamizga jirkanchdir. Bu nima? Nodonning qo'lida boylik bor, donolik sotib olay dedi. Lekin unda aql yo'q. Do'st har qachon sevish uchundir. Aka-ukalar ham og'ir kun uchun tug'ilgan. Qo'l tashlab birovga kafillik qiladigan aqlsizdir. Gunohni yaxshi ko'rgan urush janjalni sevar. O'ziga bino qo'ygan halokat qidirar. Makkor yurakli yaxshilikka erishmaydi. Egri til esa kulfatga duchor bo'ladi. Nodon farzandli bo'lish qayg'u keltiradi. Ahmoqning otasi esa shodlik nimaligini bilmaydi. Shod yurak shifo baxsh dori. G'am kulfat esa jonning egovidir. Fosiq qo'ynidan pora olib, adolat yo'lini o'zgartiradi. Fahm farosatli inson donolikka qaraydi. Nodonning ko'zi esa dunyoning narigi chetida. Ahmoq o'g'il otasiga qayg'u, uni tuqqan onaga esa g'amdir. Solihni jazolash, amaldorni odilligi uchun koyish yaxshi emas. Kam gapirgan dono, og'ir vazmin esa idroklidir. Ahmoq ham indamay o'tirsa dono, tilini tiygan esa farosatli hisoblanadi.